dan akan menyerahkannya ke DPR RI. Saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi Jakarta Selasa, Irfansah menjelaskan, RUU Keamanan Laut saat ini diperlukan karena akan mengatur secara khusus Bakamla RI. Selain itu, dia menjelaskan bahwa RUU tersebut perlu seiring dengan pentingnya keberadaan penjaga laut dan pantai di Indonesia. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin, Irfansah mengatakan, draft RUU Keamanan Laut menjadi salah satu program yang akan dijalankan instansinya pada masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Berita selanjutnya. Dua mahasiswi Australia, Rua Ahmed dari University of Sydney dan Alexandra Mulcaster dari RMIT University Melbourne akan mengikuti program magang The Assisis Journalism Professional Praticum di Voice of Indonesia selama 1 bulan mulai 20 Januari sampai dengan 14 Februari 2025. Kepada Voice of Indonesia di Jakarta Senin, Rua Ahmed, mahasiswi jurusan ilmu psikologi dan media dan komunikasi University of Sydney mengatakan, tujuannya datang ke Indonesia dalam program magang ini karena ia ingin melihat gaya penyiaran yang berbeda dari yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya. Saya pernah bekerja di bidang jurnalisme, saya pernah bekerja di bidang reporting, saya pernah bekerja di bidang penyuntingan video juga. Jadi, saya ingin melihat gaya penyiaran yang berbeda. Itulah mengapa saya datang ke Indonesia. Sementara Alexander Mulcaster, mahasiswi jurusan jurnalistik RMIT University Melbourne, mengatakan ia ingin mengetahui seperti apa media di Indonesia dan ingin mengenal budaya Indonesia. Saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengenal media di Indonesia dan juga menjadi salah satu tetangga terdekat kita dan juga untuk mendapatkan pengalaman di bidang jurnalisme. Program Journalism Professional Practicum adalah salah satu program magang yang diselenggarakan Australian Consortium for In-Country Indonesia Studies, ASICIS. Program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dan menarik banyak mahasiswa dari Australia untuk mendapatkan pengalaman bekerja di Indonesia sekaligus mendalami budaya Indonesia. Berita selanjutnya. Menteri Sumber Daya Primer dan Pariwisata Brunei Darussalam, Dato Sri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin mengungkapkan, sebagai negara ASEAN dan negara serumpun, hubungan Indonesia dan Brunei sangat erat. Hal tersebut diungkapkan Haji Abdul Manaf dalam acara Networking Session Between Brunei and Indonesia Agencies di Jakarta Selasa. Haji Abdul Manaf menyatakan, dalam bidang pariwisata, Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah Brunei, salah satunya dalam hal Mutual Recognition Agreement, MRA, untuk tempat-tempat wisata menarik. Haji Abdul Manaf berharap, Kerajaan Brunei dan pemerintah Indonesia dapat bekerja sama lebih erat lagi untuk memajukan industri pariwisata, khususnya dalam hal konektivitas, dan berharap ke depan semakin banyak kunjungan wisatawan ke kedua negara.
So, jadi dengan adanya cooperation dengan BKM ini antara Brunei dan Indonesia, we harap industri pelancongan wisatawan dari Indonesia dan juga Malaysia, Brunei pun akan dapat menghayati keindahan dan kecantikan kedua-dua negara. Itulah diharapkan supaya lebih ramai lagi yang dapat berkunjung ke kedua-dua negara. Itulah harapan saya. Dan nanti kerajaan antara kerajaan Brunei dan juga kerajaan pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan lebih erat untuk memajukan lagi industri pelancongan antara G2G, in term of productivity, in term of access, in term of dasar. So memang diharapkan akan dapat lebih lagi erat, terutama sekali dengan adanya umbrella ASEAN.
Haji Abdul Manaf menjelaskan pada 2024 kunjungan wisatawan Indonesia ke Brunei sebesar 25.974 kunjungan, sedangkan kunjungan wisatawan Brunei ke Indonesia sebesar 15.000 kunjungan. Haji Abdul Manaf berharap pada 2025 ada 1 juta kunjungan wisatawan Indonesia ke Brunei dan begitu sebaliknya. Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong para guru dan dosen di bawah naungan Kementerian Agama mahir dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Faisal Ali Hasyim di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Selasa mengatakan, para tenaga pengajar untuk aktif mengunggah berbagai konten pembelajaran ke berbagai platform yang tersedia. Ia menilai, selain mengedukasi masyarakat, hal itu juga memberikan manfaat ekonomis. Selain itu, Faisal juga mendorong para guru maupun dosen, termasuk mahasiswa, memiliki keterampilan bahasa hingga kemampuan budaya antara satu bangsa dengan lainnya menjadi hal penting. Faisal Ali menegaskan, untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi yang siap bersaing di tataran global, maka kualitas sumber daya manusia yang cakap dan berkualitas menjadi sebuah keharusan. Anda sedang mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, Teguh Faisasah, menyoroti semakin besarnya potensi wisatawan dari Norwegia yang berminat berlibur ke Indonesia, menyusul kenaikan pesat jumlah turis Norwegia ke Indonesia. Duta Besar Teguh Faisasah dalam keterangan tertulis KBRI Oslo dikutip Selasa menyebutkan, selama beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan dari Norwegia ke Indonesia cenderung terus meningkat dan tahun 2024 angkanya hampir mencapai angka sebelum pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan Norwegia yang datang ke Indonesia mencapai 23.886 orang pada 2019. Namun jumlah tersebut kemudian turun karena pandemi COVID-19. Setelah pandemi berakhir, jumlah wisatawan Norwegia lambat laun terus meningkat sehingga terhitung November 2024, jumlahnya telah mencapai 20.410 orang, mendekati jumlah sebelum pandemi. Untuk meningkatkan minat masyarakat Norwegia untuk berwisata di Indonesia, KBRI Oslo berpartisipasi dalam pameran pariwisata terbesar setempat, Travel Expo 2025, yang digelar pada 10 hingga 12 Januari 2025 di Lillestrøm, Oslo. Dalam pameran tersebut, KBRI Oslo menyajikan kopi Indonesia serta menampilkan pertunjukan musik gamelan dan tari tradisional dari Bali dan Kalimantan demi menarik minat pengunjung terhadap wisata dan kebudayaan Indonesia. Berita selanjutnya. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mengajak Telkomsel bekerja sama mengembangkan ekosistem digital ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah dalam keterangan persnya Selasa mengatakan, kerjasama tersebut dengan tujuan untuk mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang baru. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menjelaskan, tujuan dari Kemenekraf adalah memonitor sumbangan ekonomi kreatif yang masih menjadi hal baru, khususnya untuk masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Iren menekankan, hal ini dilakukan untuk mendukung ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional. Pihaknya akan membuka potensi kolaborasi lebih lanjut dengan Telkomsel sebagai mitra dalam hal mendukung masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan, Telkomsel menyambut baik kesempatan kolaborasi ini karena memiliki visi yang sama. Telkomsel juga ingin membangun ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam hal digitalisasi. Berita terakhir. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemlu RI, memastikan belum ada warga negara Indonesia yang dilaporkan menjadi korban dalam gempa bumi yang melanda Pulau Kyushu di Jepang Barat Daya Senin malam waktu setempat. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka, segera berkomunikasi dengan komunitas WNI yang berada di wilayah terdampak gempa demi memastikan keselamatan mereka. Yuda Nugraha melalui keterangan tertulisnya menyatakan, terdapat 2.204 WNI yang tercatat menetap di Prefektur Miyazaki dan 964 warga negara Indonesia lainnya dilaporkan tinggal di Kochi. gempa berkekuatan magnitudo 6,9 dilaporkan terjadi di dekat pantai Pulau Kyushu, Jepang Selatan, menurut Badan Meteorologi Jepang pada Senin. Pasca gempa dahsyat tersebut, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Kyushu, Shikoku, Amami, serta beberapa wilayah di Pulau Honshu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Makna Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia bersama M. Suhartono.
Voice of Indonesia.
Komentar Selasa, Makna Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia bersama saya Muhammad Suhartono. Agenda kepresidenan awal tahun Januari 2025 adalah kunjungan Perdana Menteri Jepang pada Sabtu 11 Januari di Istana Presiden Bogor. Ini merupakan kunjungan tamu negara pertama di tahun 2025 untuk awal jabatan Presiden Prabowo Subianto. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru dalam keterangan pers sebelumnya mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri. Karena Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi besar dan ia ingin meningkatkan hubungan lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara. Ada catatan lain dari kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Selain di negara pertama dikunjungi di awal 2025, salah satunya niat negara matahari terbit adalah Jepang mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada pertemuan kedua pimpinan tersebut, Jepang sepakat akan membantu program ketahanan pangan dan meningkatkan sumber daya manusia SDM melalui program Makan Bergizi Gratis MBG dan Swasembada Pangan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Jepang sudah melaksanakan program MBG sejak 80 tahun yang silam. Sedangkan di sektor pertahanan, kedua negara sepakat untuk mendukung stabilitas keamanan wilayah agar tercipta suasana aman dan damai. Untuk mendukung keamanan wilayah, Jepang memberikan kapal patroli cepat kepada Indonesia termasuk pelatihan pertahanan militer. Untuk mendukung lingkungan hidup dan mengatasi bencana alam, Indonesia dan Jepang berkolaborasi untuk mempelajari hal-hal terkait mitigasi bencana, termasuk bencana gunung berapi. Jepang juga akan bekerjasama dan berinvestasi di bidang energi sumber daya alam, hilirisasi, dan industrialisasi. Melihat dari agenda besar yang dibawa oleh Perdana Menteri Jepang, Ishiba Shigeru pada kunjungan ini, Indonesia harus segera tanggap dan cepat mengambil kesempatan yang ditawarkan. Apalagi di masa awal 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo yang syarat akan program-program untuk peningkatan ketahanan pangan, keamanan hingga swasembada pangan dan ekonomi. Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia di awal tahun sebagai kunjungan kenegaraan pertamanya mengisyaratkan posisi Indonesia sangat penting di mata negara Sakura ini, serta menyimbolkan hubungan yang akan lebih baik antar dua negara ke depannya. Semua tawaran dan bantuan dan kerjasama diharapkan bukan untuk menambah pundi-pundi hutang, namun sebisa mungkin saling menguntungkan kedua belah pihak. Terkait kunjungan Perdana Menteri Jepang, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika global, karena itu memelihara hubungan baik dengan negara-negara di dunia, termasuk semua blok-blok ekonomi. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Januari 1953. Josip Broz Tito dilantik sebagai Presiden pertama Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Josip Broz Tito dilantik sebagai Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada 14 Januari 1953. Ia menjabat sebagai Presiden seumur hidup setelah tahun 1974. Josip Broz Tito adalah tokoh masyarakat Yugoslavia yang terkenal di dunia. Ia merupakan pemimpin komunis pertama yang berkuasa di Yugoslavia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui berbagai kebijakan dalam negerinya. Josip Broz Tito mulai mendapat perhatian lebih dari dunia saat menjadi penggerak gerakan non-blok bersama Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, dan Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Beralih ke peristiwa 14 Januari 2006, terjadi ledakan bom di depan gedung Sarina. Pada 14 Januari 2016, terjadi peristiwa bom bunuh diri di kawasan perempatan Jalan MH Tamrin Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Pengeboman itu berhubungan dengan sekelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Bom pertama meledak di kedai Starbucks dalam area Gedung Sarina pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Berselang 11 detik kemudian terjadi ledakan kedua di pos polisi perempatan jalan MH Tamrin. Tiga orang pelaku tewas meledakan diri. Aksi berikutnya, penembakan pelaku bernama Afif berjalan menghampiri kerumunan warga. Dia menembakkan peluru dengan korban tewas satu orang WNA asal Kanada dan dua orang polisi. Kemudian 20 menit pasca penembakan, bom yang dibawa salah seorang pelaku teror meledak dan menewaskan 5 orang pelaku serta 2 orang warga sipil di pos polisi. Total 8 orang meninggal dunia dan 24 orang lainnya luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Logika Sedunia. World Logic Day atau Hari Logika Sedunia diperingati pada tanggal 14 Januari setiap tahunnya. Hari ini diproklamasikan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO sejak 2019. Tanggal 14 Januari sebagai Hari Logika Sedunia dipilih berdasarkan dengan tanggal kematian Kurt Gödel dan tanggal lahir Alfred Tarski, dua ahli logika paling terkemuka di abad ke-20. Hari Logika Sedunia diperingati untuk mendorong kerjasama internasional mempromosikan pengembangan logika baik dalam penelitian maupun pengajaran, mendukung kegiatan asosiasi universitas dan lembaga lain yang terlibat dengan logika, serta meningkatkan pemahaman publik tentang logika dan implikasinya terhadap sains, teknologi, dan inovasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Membencimu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia akan berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat lewat kerjasama bilateral antar kedua negara. Upaya ini dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Donald Trump mendatang. Hal itu diungkapkan Airlangga usai acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta pada Senin. Dia mengatakan, kerjasama perdagangan Indonesia-Amerika Serikat dapat ditempuh melalui beragam mekanisme, seperti lewat perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau FTA, atau bentuk lainnya yang diharapkan dapat memperbaiki akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat. Sebelumnya melalui platform X, Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif 100% pada negara-negara BRICS, termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Ancaman ini diberlakukan jika BRICS meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar Amerika Serikat. Mengutip laporan antara, Airlangga mengatakan terkait isu tarif dagang yang akan diterapkan Amerika Serikat saat kepemimpinan Trump nanti bukanlah hal baru bagi Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika. Dia menambahkan, Amerika mengenakan tarif terhadap sejumlah produk Indonesia seperti untuk sepatu, pakaian, dan berbagai komunitas Indonesia lainnya. Sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pada selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, beras yang diolah menjadi nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain diolah menjadi nasi, beras ternyata bisa diolah menjadi beragam kuliner lainnya. Sebut saja salah satunya ketupat. Ketupat atau kupat adalah makanan tradisional Indonesia, terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda atau janur dan dimasak dengan cara direbus. Ketupat merupakan hidangan khas lebaran yang biasanya disajikan bersama opor ayam, sambal goreng hati, kari dan sayur lainnya. Pendengar, selain ketupat, ada pula burasa. Sekilas, burasa mirip dengan ketupat, namun perbedaannya terletak pada bentuknya yang pipih, tidak terlalu panjang dan dibungkus dengan daun pisang. Burasa adalah panganan khas lebaran asal Makassar yang biasa dinikmati dengan beragam hidangan seperti kari, sambal goreng atau tumis, opor ayam atau coto Makassar. Untuk membuat burasa, beras dan santan dimasak hingga menjadi lembek. Kemudian, beras tersebut dibungkus dengan daun pisang dan diikat dengan menggunakan tali rafia atau daun pisang. Setelah itu, burasa direbus hingga matang. Pendengar, di Ternate ada makanan yang terbuat dari beras, bernama pali-pali. Pali-pali merupakan sajian berbentuk bulat memanjang mirip seperti lontong. Bahan dasar dari pali-pali terbuat dari beras dan dibungkus dengan anyaman daun lontar sebelum dikukus. Pali-pali kerap dihidangkan saat hari raya maupun acara sakral. Makanan ini umumnya disantap dengan campuran sayur berkuah atau tumis.
Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah jalani semua. Tak berbagai kata ku ungkap percuma. Agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja, tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak. Cinta dan benci yang ku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan meluncurkan program screening kesehatan gratis yang dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia pada hari ulang tahunnya mulai Februari 2025. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyatakan, screening kesehatan gratis ini bertujuan mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan penyakit tidak menular lainnya. Screening ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai dengan golongan usia dengan tujuan meningkatkan efektivitas deteksi dini dan meminimalkan risiko kematian maupun kecacatan. Untuk screening balita, difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital. Jika teridentifikasi secara dini, dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ada pula screening remaja untuk usia 10 sampai 17 tahun yang meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Sementara itu, screening dewasa usia 18 sampai 59 tahun difokuskan pada deteksi dini kanker termasuk kanker payudara dan serviks yang merupakan penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia serta kanker prostat pada laki-laki. Dan terakhir ada screening lansia untuk mereka di atas 59 tahun yang meliputi pemeriksaan Alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum terkait penuaan. Screening akan dilakukan di puskesmas maupun sekolah-sekolah sesuai dengan kategori usia yang relevan. Untuk mendukung pendataan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Warga yang berulang tahun cukup mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa identitas dan petugas akan memverifikasi data berdasarkan basis data kependudukan untuk mengakses layanan ini.
Mengapa kau masih di sini?
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Bidar Melaju, dinyanyikan oleh Shelina Salsabila. Lagu Bidar Melaju diciptakan oleh Fir Azwar. Lagu ini bercerita tentang bidar. Fir Azwar menciptakan lagu Bidar Melaju karena keprihatinannya akan bidar yang lambat laut tergerus zaman. Bidar adalah nama lain dari perahu pencalang. Pada era Kesultanan Palembang, perahu pencalang yang berdaya luncur cepat digunakan untuk patroli sungai dalam menjaga keamanan wilayah yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Kini, lomba bidar seringkali dilaksanakan di Palembang. Lagu Bidar Melaju juga mengandung filosofi hidup masyarakat Palembang yang kuat dan kompetitif, sejalan dengan simbolisme perahu bidar yang terus melaju di Sungai Musi. Baiklah pendengar, inilah Bidar Melaju oleh Shelina Salsabila. Selamat mendengarkan.
Tangan kita selalu riaulah hati tiada cemburu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Thank you.
可以加到 Voice of Indonesia 的华语节目。 本台播送来自印度尼西亚的新闻、新闻和娱乐，您能每天通过短波频率 33255千赫 和4755千赫。 本台的网站 www.voinews.id/mandarin的流媒体直播 以及RRE Digital应用程序 收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。 听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目，向方我农法祝你身体健康。本期周二的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚股和播送印度尼西亚各种各样的消息与资源，在 Persona Indonesia， 印度尼西亚美丽和 Mari Berbahasa Indonesia， 以及
给你播送马里音乐的歌曲。听众朋友，请各位收听新闻。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻第一，印尼总教部准备在雅加达举办国际橄榄球朗诵比赛。 共有38个国家参赛。第二，多次部长访问北马鲁古达 PT Indonesia Weda Bay Industrial Park， 以支持捏下游产业。第三。